Frönsk kona sem grunuð að hafa orðið dóttur sinni og eiginmanni að bana á hóteli í Reykjavík í gæsluvarðhaldi á sjúkrahúsi. Ekki vitað hvenær feðginin létust. Kona á Eskifirði sem berst við krabbamein býst við að borga 600.000 fyrir dvöl á sjúkrahóteli í Reykjavík. Hún segir aðra jafnvel borga tvöfalda þá upphæð og hvetur stjórnvöld til að setja þak á kostnað. Ísraelsk stjórnvöld hafa í þrjá daga lokað af þorp og bæji á Vesturbakkanum. Sænsk kona sem var handtekin við sjálfboðaliða störf þar segir fólk skelfingu lostið. Landtöku fólk ráðist á byggðir daglega. Það sjást varla Íslendingar á Þingvöllum, segir þjóðgarðsvörður sem tók forskot á þjóðhátíðardaginn í dag. Hann vill koma staðnum á kortið sem áfangastað fyrir Íslendinga. Hluta af einum fjölfarnasta hjólastíg höfuðborgarsvæðisins hefur verið lokað vegna endurnýjunar á hitaveitulögnum. Hjólreiða fólk hefur áhyggjur af aðgengi meðan á lokun stendur. Gott kvöld. Franska konan sem var úrskurðuð í gæsluvarðhald í gærkvöld grunuð að hafa orðið dóttur sinni og eiginmanni að bana í gæsluvarðhaldi á sjúkrahúsi. Aðstandendur í Frakklandi hafa verið látnir vita.
Konan sem á 60s aldri var með stungu áverka þegar lögreglan var kölluð á hótelherbergi í miðborginni í gærmorgun. Þar lá og látin franskur eiginmaður hennar á sama aldri og dóttir á 30s aldri meðal annars með stungu áverka og strax var ljóst að þarna hefði orðið stórfelld ofbeldisbrot. Lögregla þar töluverðan tíma til að rannsaka herbergið. Gagnaöflun stendur yfir samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni, rætt við vitni, skoðaðar upptökur úr eftirlitsmyndavélum og fleira, en einnig rætt við fjölskylduna í Frakklandi. Fjölskyldan hafi dvalið á hótelinu í innan við viku. Ekki vitað hvenær feðginin létust. Niðurstöður bráðabirðakrufningar liggja ekki fyrir. Sex manndráp hafa samtals orðið á árinu. Í fyrra voru þau átta og hefðu aldrei verið fleiri á einu ári.
Fólk sem berst við krabbamein þarf að borga mikið fyrir endurtekna dvöl á sjúkrahóteli við Landspítalann. Kona sem þarf að fara reglulega frá Eskifirði til Reykjavíkur í lyfjameðferð segir mikilvægt að fólk þurfi ekki að spara með því að fara án aðstandenda. Veikt fólk þurfi mikinn stuðning í erfiðu ferli.
Þetta átti að vera góður tími. Gunnhildur Ósk Sæbjörnsdóttir og maðurinn hennar ætluðu að njóta þess að gera upp gamalt sjóhús á Eskifirði og búa sér fallegt heimili. En hún greindist með krabbamein og nú eru það heilsubrestur og ferðir í lyfjameðferð sem taka tíma og líka peninga. Það kostar að dvelja á sjúkrahótelinu við Landspítalann, sérstaklega ef aðstandandi kemur með.
Það mikil streita að greinast með krabbamein og það gríðilega mikilvægt að hafa aðstandandi að maka með sér þannig að kostnaður á sjúkrahótelinu getur verið tölverður.
Sjálf hún búin að borga 300.000 og á annað eins eftir, þó telst það vel sloppið miðað við aðra.
Ég þekki fólk sem búið að borga yfir á aðra milljón fyrir dvöl á sjúkrahótelinu. En ég vil alltaf drífa mig heim í fjörðin fagra.
Hún sækir orku í náttúruna og jákvæðnina og þakklátt fyrir sjúkrahótelið. Þar þurfa sumir að dvelja lengi í hvert skipti.
Það mjög gott ef að meðferð fer í líman og maður misjafnlega upplagur eftir meðferð og fyrir meðferð að geta verið á sjúkrahótelinu og nýsir þess á þjónustu. En það dýrt, það tekur í budduna.
Fólki krabbameins meðferð alltaf að taka upp veskið. Rukkuð eru bílastæðagjöld við Egilstaðaflugvöll og við Landspítalann líka. Bara þar borgar hún 9.000 fyrir 5 daga. Krabbameinsfélög styrkja fólk en sjóðir þeirra væru betur nýttir í annað og hætt við að fólk spari við sig að taka aðstandanda með.
Það væri mjög gott eða kæmi einhvers konar þak á sjúkrakostnað því að það gríðilega mikilvægt að fá stuðning frá aðstandanda eða maka þegar að svona stendur á. Maður þarf að meðtaka erfiðar upplýsingar, maður þarf að ákveða meðferð. Þetta fjölskyldusjúkdómur, maður þarf stuðning þegar maður í þessu ferli.
Þorri Snæbjörnsson, ráðgjafi hjá Krabbameinsfélaginu. Þetta algengt vandamál sem þarna líst?
Þetta sem betur fyrir ekki vandamál fyrir alla. En það hópur, eins og við sjáum minnslæðinu undan, hann kannski ekki stór, en fyrir þennan hóp þá þetta mjög íþyngjandi og stórt vandamál. Þetta er hópur sem þarf að dvelja löngu stundum fjarri heimahögum í meðferri reik, hérna á höfuðborgarsvæðinu og kostnaðurinn er fljótur að sanna saman.
Þetta á engum við fólk sem býr á landsbyggðinni?
Já.
Krabbameinsfélagið hefur gaggrínt greiðsluþáttöku ríkisins þegar kemur að dvöl á sjúkrahóteli. Hvernig sagði þið fyrir ykkur að þetta fyrirkomulag geti verið öðruvísi?
Við höfum skorað á heilbrigðisráðherra að setja greiðsluþak á gistikostnað. Bara svipaðan og er greiðsluþak fyrir annan heilbrigðiskostnað og lyf. Það er til dæmis tekið þátt í kostnaði þegar fólk þarf að fara erlendis vegna meðferðar, bæði fyrir þann sem þarf að meðferðina halda og aðstandendur og við sjáum fyrir okkur eitthvað svipakerfi gæti leist hennar vanda því að stjórnvöld hafa talað þennan jöfnuð og við sjáum að þarna er klár ójöfnuður sem að ætti að vera frekar einfalt að kipa í liðin.
Hvernig hafa stjórnvöld tekið ykkar málflutningi þetta?
Já, við bara gerum ráð fyrir að þeir taka vel í það og leysi þetta vandamál bara fljótt og vel. Já,
takk fyrir þetta, Þóri.
Takk fyrir.
Þriðja daginn í röð skiptast Ísrael og Íran á loftárásum. Ísraelskir miðlar greina frá því að það komi á óvart hversu margar íranskar eldflugar ná í gegnum öflugt loftvarnakerfið. Að minnstakosti 10 voru drepin í Ísrael í nótt. Á annað 100 hafi verið drepin í árásum Ísrael og Íran frá því að átaka hreinan hófst með stórfeldri árás Ísraela að fara nótt föstudags. Þrjá daga í röð hafa ísraelsk stjórnvöld skipað fólki að halda sig inni á vesturbakkanum í Palestínu. Sænsk kona sem var handtekin við sjálfboðilega störf þar segir ástandið versna stöðugt og landtöku fólk ráðist á þorp daglega.
Ég hef farið reglulega í ferði til Palestínu undanfarin 10 ár.
Susan Björk er frá Svíþjóð. Í lok maí var hún við sjálfboðastörf á samt ískri vinkonu í þorpi og svæði sem kallast Masafer Yatta. Óskarsverðlaunamyndin No Other Land fjallar einmitt yfirtöku Ísraels á því svæði.
Við vorum í þessu þorpi til að sýna samstöðu með íbúunum sem hafa verið svo hugrakkir að vera þar áfram og líka til að skrásetja daglegar árásir landtökumannanna.
Susan tók þetta myndskeið af landtökufólki sem var að stela vatni úr brunni þorpsbúa. Á fyrsta degi stal landtökufólk síma Susan sem kallaði á lögreglu og var ráðlagt að kæra.
Næsta morgun voru við á aktara þremur grímuklættum hermönnum sem reynda að brjóta upp dyrnar og sögðu að við höfum 10 sekúndur til að koma okkur út og að við værum þar sem við ættum ekki að vera.
Þær fengu að fara til að kæra stuldin en landtökumaður hefti fyrir þeirra. Aftur kallaði hún á lögreglu sem lét manninn þó vera.
Í staðinn voru við í vinkona mín 70 kona handteknar. Í fyrstu stöðvaðar færða svo lögreglustöðina handteknar og yfirheyrðar.
Lögreglan sagðist ekki trúa orði af þeirra framburði og endaði málið með því að þeim var vísað úr landi. Nú hafa ísraelsk stjórnvöld fyrir skipað útgöngubann á Vesturbakkanum 3 daga í röð.
Fólkið á Vesturbakkanum með skelfingu losti, jafnvel fyrir umsátrið var fólk að reyna yfirgefa þorpin síns í nýjar eftirlitsstöðvar er orðna svo margar og það er oft lokaðar. Fólk getur ekki verið með neitt í símunum sínum. Showing even dead babies from Gaza could get you arrested because at the checkpoints the Israeli soldiers will often check people's phones. It's horrendous and it's well you know the international community need to now step in and stop Israel and what it's doing.
Heilbrigðis eftirliti í Reykjavík varaði við því að umsóknartími myndi lengjast úr hófi með nýrri reglugerð sem sett var í fyrrasumar og tók gildi nú í mars. Ráðherra ætlar að undanskilja 23 atvinnugreinar frá starfsleyfis skyldu.
Veitingamenn hafa margir gagnrýnt langan afgreiðslutíma heilbrigðis eftirlitsins í Reykjavík á starfsleyfum veitingahúsa. Ný reglugerð kveður á að eftir að umsókn berst beri heilbrigðis eftirliti að veita 4 vikna frest til að senda inn athugasemdir.
Það lítur að þetta hafi verið góðri trú að ráðherra fyrirvarandi hafi ákveðið að hnykkja svona á þessu ákveði auglýsinguna. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur og önnur heilbrigðiseftirlit svæði eru náttúrulega starfa til að vernda umhverfið og almenning.
Óskar segir að honum sé ekki kunnugt að slíkt ákvæði sé í gildi annars staðar í Evrópu og að varað hafi verið við að þetta myndi lengja allt umsóknarferlið.
Sem að ég tel að hafi verið óþarfi að hafa og var ekki inn í löganum á sínum tíma.
Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra, segir að ekki sé lengur gerð krafa 4 vikna auglýsingafrest og boðar frekari breytingar.
Sem fela í sér að 23 flokkar atvinnurekstrar verða ekki lengur undirorpnir starfsleifis skildu heldur einverðungu skráningaskildir og leggja til að hérna, veitingastaðir, samkomuhús, íþróttahús, íþróttavellir og fleira fallega afnendir.
Við erum búin að bíða núna 209 dag.
En nú er búið að afnema auðlýsingaferlið, breytir það einhverju?
Það á að breyta ykkur, en við vitum ekki neitt ennþá. Þetta var tilkynnt, þá sendi ég bara heilbrigðiseftirlitið. Jæja, fáum við núna opna. Þau segja að það er bara ekkert búið að breyta neinum lögum eða búin að gera neitt. Þetta er bara búið að vera mikil óvissa. Við heldum að við ætlum opna í febrúar, síðan aftur í mars og síðan apríl og maí, síðan bara líða mánuðinir aftur og við fáum bara engin skýr svör.
Hluta af einum fjölfarnasta hjólastíg höfuðborgarsvæðisins hefur verið lokað vegna endurnýjunar og hitaveitu lögnum. Stígurinn er ein af stofnleiðum borgarinnar og liggur í gegnum Reykjavík, Kópavog, Garðabæ og Hafnarfjörð. Lokunarkaflinn er við Hafnarfjörðaveg og Kársnes í Kópavogi. Hjólreiðafólk hefur áhyggjur af aðgengi á hjáleið sem vegfarendum bent á að nota meðan á lokun stendur. Sigrún Þuríður Runnarsdóttir, fréttamaður í Kársnesinu. Sigrún, hversu lengi mun þessi lokun vara?
Nú, lokunin tvískipt og áætlu verklok verða eftir það bil 1.5 ár. Stígurinn sem umræðir liggur hérna frá Þinghól og upp að Kópavogsbrú. En hér erum við með Erlend, formann landssamtaka hjólreiðamanna. Þessi stígur fjölsóttur af hjólreiðafólki?
Þetta mjög fjölsóttu stígur meðan við hérna kvöldum séð alls konar fólk og alls konar farartækjum vera að hjóla En sérstaklega þetta mikilvæg tengileið fyrir Hafnfirðinga og Garðbæinga sem að hjóla til vinnu og í skóla, til dæmis í Vatnsmýrinni, í Borgartúni og í Miðbænum.
Og hverju ber að huga að á hjáleiðinni?
Hún þarf að vera eindreginn, greiðfær, skýr og umfram allt örugg. Það þýðir meðal annars að það geti ekki verið einhverju krókar og krúsudölur, það geti ekki verið hvassir kantar, það getur þurft að setja inn tímabundna innviði eins og til dæmis auka gangbrautir til þess að fólk komist yfir og tryggja síðan sjónlínur og öryggi gagnvart bílstjórum.
Og eru þessi skilyrði uppfyllt eins og staðan í dag?
Því miður ekki, stígurinn hérna fyrir aftan okkur átt að vera hluta hjá leiðinni, en veitur er með ef fengið athugasemdir þetta og mun vonandi leysa málið.
Og þá liggur beinast við að spyrja upplýsingafulltrúa Veitna, hvað verið að gera hér?
Við erum að leggja nýja stofnlögn hitaveitu fyrir Kársnesið, við erum að endur nýjana og stækkana til þess að allir á Kársnesið fái heitt vatn, alla vetur. Og þetta er bara fyrsti hluti af því og þegar við höfum lokið við að leggja lögnina þá koma Kópavogsbær og betri samgöngur og setja nýjan hjólastíg hérna.
Og ætlið þið að skoða eitthvað hjáleiðina með tilliti til hjólreiðafólks?
Að sjálfsögðu gerum við það. Við fáum athugasemdir frá fólki eins og erlendi og við tökum tilliti þeirra og gerum það sem við getum til þess að bæta úr.
Eitthvað sérstakt sem þið ætlið að gera sem þú veist
Já, ég veit að það verður bara morgun fundur og það verður farið yfir athugasemdirnar og séð hvað hægt að gera.
Takk fyrir þetta. Og við látum þetta verða loka orðin héðan frá Kársnesinu.
Já, takk fyrir þetta, Sigrún Þuríður. Úr Kópavogi vestur haf, milljónir mótmæltu stefnu Donalds Trump bandaríkjaforseta í öllum ríkjum bandaríkjana í gær og víðar heim. Á sama tíma var umfangsmikil hersýning haldin í höfuðborginni.
Bandaríkja her fagnar 250 árum og var blásið til hersýningar að því tilefni. En svo vildi til að bandaríkjaforseti átti einnig 79 ára afmæli í gær.
Og var öllu þakki til mesta, harðvígusta og hugrakasta herafla sem farið hefur jarðríki bandaríska hersins. Kærar þakkir.
Thank you very much.
Á 7000 hermana tóku þátt, 150 ökutæki og yfir 50 flugtæki. Trump vildi halda hersýningu á fyrra kjörtímabili sinu. Þá var hún talin ofkostnaðsum og stjórnendur í Pentagon sögðu betra að halda hernum frá stjórnmálum.
Ég er hér til að stíða karla á konu sem ég þjónaði þjóðinni með og sem þjónuði á undan mér og eftir mínum. Þeir eru að venda frelsa okkar og þeir venda þjóðina.
Gjörvöll bandaríkin og víðar.
Vinstri sinnarnir finna öllu því góða sem Trump gerir allt til foráttu.
Wonderful things that Trump is doing. Gagnrýnendur segja Trump bara vilja sýna mátt sinn og megin og líkjast þannig einræðisherrum.
Dag hvert finnst mér við missa sjónar á lýðræðinu í landinu.
the threat of democracy in our country. We have
neighbors. Við höfum að nágrönnum fólk sem á ættingja sem hafa verið hér lengi, lengi. Þau eru afar og ömmur og ég fæ sting í hjartað. Þau eru hrætt og svona eru Bandaríkin ekki. Ég fyllist nánast skömm.
It makes me ashamed almost, really.
Gestir Þingvalla tóku forskot á 17. júní hátíðarhöld í blíðskapar veðri í dag. Þjóðgarðsvörður óskar eftir fleiri Íslendingum á staðinn.
Það var vissulega Þingvallum fyrir rúmum 80 árum sem lýðveldisstofnun var fagnað, en þar var sjaldan verið 17. júní hátíðarhöld. En í dag var þar hátíðardagskrá undir heitinu Skundum á Þingvall og þjóðgarðsvörðurinn segir engan stað betri til að fagna lýðveldinu.
Okkur þykir tilhlýðilegt svolítið að hitta fyrir þjóðatíðardaginn með að efla andan hérna á Þingvallum og bjóða fólki hingað.
Og hvað meira viðeigandi tveimur dögum fyrir þjóðhátíðardaginn Karlakór. Á hverjum degi við sumarið sækja og yfir 5.000 gestir Þingvalli heim. Flestir eru erlendir ferðamenn.
Já, það má eiginlega segja það að við sjáum vart Íslendinga hérna flesta daga og það alveg hending að við, það þá ekki nema leiðsögumenn og bílstjórar og aðrir sem fylgja ferðaþjónustinni. Sannarlega sjáum við einstaka en það ekkit í Ég held að 98% og 9% okkar gestum hérna eru erlendir ferðamenn. Það bara okkar hlutverkarinn að efla staðinn sem samkomustað og áfangastað fyrir Íslendinga. En það áskorun líka.
Á Valhallareit voru nemendur í fornleifaskóla barnanna og leituðu fornleifa.
Ég að reyna að leita einhverju gömlu dóti í annað máltiði.
Ertu búin að finna eitthvað?
Já, eitthvað bein. Og svo líka eitthvað gleruðu. Svo fann bróðum en eitthvað bansa með dittu.
Hvað eruð búin að finna?
Bein, síma og pening, póstkort.
Eru þetta mjög gamli hlutir?
Ég held að pabbi sagði mér að síminn sem við fundum mjög gamall því hann svona takkasíminn.
Heldur þetta séu gamli hlutir sem varst að finna?
Kannski frá 1980 eða eitthvað.
Það svolítið gamalt.
Já, það svolítið gamalt.
Það var víðar sem þjóðhátíðar deginum var þjófstartað en á Þingvöllum. Íslendingar búsettir í Svíþjóð heldur fögnuðu í dag, þar sem meðal annars var hægt að gæða sér á íslenskum pulsum.
Öxar við ána, aldags í óma, upprísi þjóðin og skipist í sveit.
Við erum að halda upp á 17. júni. Það út af því að Ísland var svona sjálfstæði land 1944.
Í dag fögnum við 17. júní, þjóðhátíðardegi Íslendinga og hann nú ekki fyrir næstu tvo daga en við fögnum í dag af því að í dag erum við frí á þriðjudaginn eru allir að vinna og ekki rauðjudagur hérna í Svíþjóð þannig að við höldum upp á dag Íslands í dag í staðinn
Ég búin að borða pilsu og ég búin að leita eftir bók, ég hef búin að finnast tvær og ég ætlar kannski að mála íslenska fáninn í andlitið á mig.
Það bara mikilvægt fyrir okkur og sérstaklega fyrir börnin að fá að svona, tengjast svona íslenskri menningu og að hitta önnur íslensk börn og þannig þetta er mikilvægt, myndi ég að segja, já.
Búin að fá þér íslenska pilsu?
Það var rosalega gott.
Já, íslensk pilsa góð.
Herðu, það var farin ferð til Íslands til þess að kaupa pulsur.
Saknarðu íslensku pilsunar?
Mjög mikið, þeir eru mjög góðar.
Þá að veðri, fremur grunnar lægðir eru á sveimi í kringu landið, á morgun útlit fyrir hæga breytilega átt víða skýja með köflum og lítilsáttar væta af og til en síðdegi skúrir inn til landsins á norðausturlandi, hiti 6 til 16 stig, svalast norðvestan til, við förum nánar yfir horfurnar næstu daga, að loknum íþróttafréttum.
Þeir Ómar Ingi Magnússon og Gísli Þorgeir Kristjánsson urðu í dag Evrópumeistarar í handbolta. Gísli Þorgeir var þar að auki kjörinn besti leikmaður úrslitahelgarinnar. Leikið var í bæði bestu deild karla og kvenna í fótbolta í dag og nokkuð var óvænt úrslit. Við ræddum við Muriel Tiernan, framherja fram í bestu deild kvenna þau tæpu 8 ár sem hún hefur verið á Íslandi. Golf, ísokki og fleira í íþróttum hér handan við hornið.
Þá skulum við fara yfir helstu atriði frétta. Frönsk kona sem grunuð að hafa orðið dóttur sinni og eiginmanni að bana á hóteli í Reykjavík í gæsluvarðhaldi á sjúkrahúsi. Ekki vitað hvenær feðginin létust. Kona á Eskifirði sem berst við krabbamein býst við að borga 600.000 fyrir dvöl á sjúkrahóteli í Reykjavík. Hún segir aðra jafnvel borga tvöfalda þá upphæð og hvetur stjórnvöld til að setja þak á kostnað. Ísraelsk stjórnvöld hafa í 3 daga lokað af þorp og bæi á Vesturbakkanum. Sænsk kona sem var handtekin við sjálfboðaliðastörf þar segir fólk skelfingu lostið, landtöku fólk ráðist á byggðir daglega. Það sjást varla Íslendingar á Þingvöllum, segir þjóðgarðsvörður sem tók forskot á þjóðhátíðardaginn í dag. Hann vill koma staðnum á kortið sem áfangastað fyrir Íslendinga. Hluta af einum fjölfarnasta hjólastíg höfuðborgarsvæðisins hefur verið lokað vegna endurnýjunar og hitaveitulögnum. Hjólreiða fólk hefur áhyggjur af aðgengi meðan á lokum stendur. Næstu fréttir verða í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og á rúf.is má nálgast allar nýjustu fréttir á íslensku, ensku og pólsku. Þessum fréttatíma lokið, verið sæl og njótið kvöldsins.
Nýtt húsasmiðjublað komið út. Pallaefni, pallaolía, grill og sumarblóm, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan og blómavall.
Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
Þakrenur. Þú fær þakrenurnar hjá Límtré Vírnet.
Tjöld, dýnur, svepphokkar, kæliboks, allt í ferðalagið. Geggju tilboð. Húsasmiðjan.
Tætum og trillum og tækinu fengjum Við bóttið eitthvað lengst upp í sveit
Gríptu eitthvað gómsætt og ferst með þér í ferðalagið Ólís, vinur við veginn
Fyrst og fremst
Þetta Rástvö
Þú ert að hlusta á tónlistan Vinsalda lista Íslands Tónlistin Öll vinsælustu lög landsins og einum stað Rás 2 Fyrst og fremst með þér
Komið sæl, kæri hlustendur og verið hjartanlega velkomin í tónlistan Vinsældalista Íslands hér á Rás 2 Ég heiti Helga Margrét Höskuldsdóttir og ætla að vera með ykkur hér til klukkan 10 eða svo helsi ykkur á nýjum tíma hér í sumar þar sem að við verðum ádagsgrá beint hér eftir kvöldfréttir klukkan 19.23.4 það bil en hér samt eins og venjulega þráttur að beita en tíma ætlum við að fara yfir 40 vinsælustu lögin á Íslandi síðastliðina viku en þetta listi sem tekin saman að félagi hljómplötu framleiðanda og tekur til eitt til spilana á streymisveitum og stæðstu útvarstöðum landsins. Áður en við dembum okkur hins vegar í niðurtalninguna sjálfa, ætlum við að rifja hans upp hvaða þrjú lög voru í efstu þremur sætunum í síðustu viku.
Í þriðja sæti Í öðru sæti Í fyrsta sæti
Tíu fingur kæðina gerum að þræ
mikill missir en taumarnir að vera Ég með númerið þegar ég lendi í ræsinu Ég með þetta og mér, þú veist ekki hvernig Þarst að vera tveið, þú veist ekki hvernig Hleypand undan þig, þú veist ekki hvernig
Það var nefnilega þannig Birnir sati á topnum á tónlistanum í síðustu viku með lagið LXS lag sem hefur nú áður verið á topnum hjá okkur en platanars Birnirs Dyrnar kom út fyrir þátt í síðustu viku og mikið af lögunum ef ekki var öll lögin voru á listanum við heyrðum einmitt þarna lagið Far sem að var í þriðja sæti í síðustu viku og svo Alex Warren og lagið Ordinary í öðru sæti fyrir topplag hér á listanum en það skýrist auðvitað allt saman hér á eftir hvaða lög veða í efstu þremur sætum listans í þessari viku það eins og verð mikið sem við eigum eftir að fara yfir þangað til og við ætlum að byrja í fertugasta sætinu þar sem að sigurlagið í Eurovision í ár situr Þetta JJ sem kemur aftur inn á listan eftir smá hlé með lagi sitt Wasted Love og hann þá búin að vera hér í þrjár vikur samtals á tónlistanum. Þetta framlega Austurríkis í Eurovision, sigurlagið í ár Wasted Love.
I'm an ocean of love and you're scared of water You don't want to go I'm trying
Ástís og hennar nýjasta nýtt Touch Me heitir þetta lag sem að kom hér inn á listan fyrir einhverjum fjórum vikum síðan og situr nú í 39. sætinu. Í 38. sætinu er lag sem að fer niður tvö sæti milli vikna sína 9. viku hér á listanum. Þetta Mark Ambor og lagið Belong Together.
Sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. 'Cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. You and me belong together. Time. Spilling wine and homemade drinks, we throw it cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just enough.
Gracie Abrams og lagið That's So True er hér á sinni 23. viku á lista og fer neyður með fjögur sæti milli vikna setur í 37. sætinum. Við ætlum næst að heyra í Húpa Búpa. Þeir eru í 35. sætinum með EM lagið í ár High. Það styttist nú heldur betur í fyrsta leik Íslands á EM. Annan júlí hefst mótið og ja, það líka fyrsti leikdagur Íslands. Ísland spilar fyrsta leikin á mótinu gegn Finnum. Já, það spurning hvort að þeir í Sviss sem að halda mótið líti á þetta sem opnunarleikin af því að þeir mæta svo Noregi síðar þennan sama dag annan júli. En já, Ísland í það minnsta spilar fyrsta leikin á EM 2025 og ég ætli að sé þá ekki bara við hæfi að segja hæ, þetta Húpa Búpa.
Be all say we can do it our way. And if love's just a game, then come and play.
Ed Sheeran og hans nýjasta lag Asi Sam. Þetta lag sem að kom út eða kom í það mesta inn á listan fyrir einhverjum nýjum vikum síðan núna í 34. sætinu fyrir niður 16 sæti milli vikna en þetta lag af plötu sem að heitir Play og mun koma út 12. september ef allt gengur eftir hjá Ed Sheeran það áttunda hljóðversplata hans en já, þetta lag Asi Sam já, aðal smáskífan af þessari plötu þó svo að Ed Sheeran sé nú búin að gefa út annað lag Old Phone höfum ekki heyrt það hinga til á listanum en hver veit hvað gerist þegar að nær dreifur útgáfunni á þessari plötu En áfram höldum við upp listan Birnir, hann næstur með eitt af lögunum af plötunni Dyrnar. Þetta hér heitir Englar og var að vísu smáskífa af þessar plötum og því hér á svona fjórðu viku á lista. Þegar niður 16 sæti milli vikna og setur í 33. sætinu.
pretend it's not the end of the world.
Miley Cyrus og lagið End of the World hér í 32. sæti listans, tónlistans, vinsældalista Íslands fyrir niður tvö sæti milli vikna sína áttundu viku á lista Helgi Björs og hans nýjasta nýtt næst á fónin lífið sem eitt sinn var heitir þetta lag sem kom nýtt á listan í síðustu viku og fer hér upp nýju sæti milli vikna
Þegar heimurinn lokast á mig þá ferðast ég til fortíðar Fer að kíkja í koffortinn og kassar í kvalla Upp koma myndirnar og lífi sem eitt sinn var Augnablikin raðast upp eins og perlur á lífsins band Sár og gömul minning Er þetta eitthvað sem að verður aftur til Sinu horfi upp í gluggana
fjöld og persónur og leikandi Eftir sjáin raunveruleg hvað varðum þetta líf Hugsum alla stundirnar og allt sem aldrei var
popstyrni í 31. sæti tónlistans, nei fyrir ekki við í 29. sæti tónlistans ásynni 31. viku hins vegar hér á listanum að koma afturinn eftir örstutt hlé Teddy Swims næstur í sætinu fyrir ofan Aron Khan lagið Bad Dreams stendur í stað sína 37. Viku á listan og ég geti upplýst ykkur það að þetta aldursforseti listans þessa vikuna
Tugsaði mig með hann og sefi Sætti rassinn er á gólu, baby, síndi hvað að gefi Bitch, ég motherfucking stjarná Ég fæ ekki peningana mína frá pappa Ég seta það svo mikið drasla þessu gata Þegar hún segir sannum mín Segir ég er hana, ég sann að ég valla En þú mátt alveg koma til mig bara að þú fatta Segir að ég lítið betur út en aðri kalla Allir mínir var svo fullu buksnar að sakka Þú veist hvað mér langar í Þú veist hvað mér langar í
Svo og ég lærði aldrei jazz Á allra vörum eins og yfir bara skekk í mass Og ég veit hvað þau vilja heilsa Og mynda vilja tengjast Þau vilja ekki reik Bara hitta mig og danið Verum slækir á baki talandi Pappir Meir er sama kort Ég finnst þetta bara pop Því ég bara droppa tíu emi Amaro Lítið svo vel og ég kann ekki heita Ég hoppa mjúkur og sálinni heima Freyja, þú mátt vita eitt Samt, þú veist þetta gig Bara því ég sagði nei tak Ég fer í frí, vil geta melanín Vera í yeah. Býði líf bara á að tala með skýr Herra óta nýr Það sem að þið langar í
Þú veist hvað mér langar í Þú veist hvað mér langar í Þú veist hvað mér langar í Þú veist hvað mér langar í Þú veist hvað mér langar í
Daniel og herra Netusmjör langar í þetta, heitir þetta lag sem koma aftur inn á listan eftir örstutta pásu og mörg lög sem duttu út af listanum í síðustu viku þegar að platana Spyrnis dyrnar réðist hér inn en þessi lög að tínast aftur inn á listan þar sem að það ekki öll lögin af þessar plötu frá Birni sem að hanga inn í hér milli vikna en næstir Friðrik Dór og Bubbi Mortens með lagið sitt til hvers þá að segja satt þetta lag sem á 13. viku sinni hér á listanum og fyrir upp 12 sæti milli vikna situr í 27. sætinu þessa vikuna
Hann beið færi sundi rósarunnanum Og bráðin bærðist, hann steg hratt úr skugganum Já, loksins passar á sjónan og persónan Fallið verður hátt af hesti hreppstjórans En hvers vegna ætti maðurinn að segja satt Þegar lýinn loðinn getur flogið svona hratt Hvers þá að segja satt Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt Hentu mannesku á bálið Sjáðu augu fólksins ljóma Fjöðrum skreittir hófu sig á flug Rættir menn sem allir heldu heimsku vera dug En tíminn okkur teymir öll til dómarans Já, fallið verður hátt af hesti hreppstjórans En hvers vegna ætti maðurinn að segja satt Þegar lýinn loðinn getur flogið svona hratt Já, til hvers þá að segja satt Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt Hentu mannesku á bálið Sjáðu augu fólksins ljóma glatt
Útsala 25-40% afsláttur Húsasmiðja
Góðar sumarferðir eru alls konar Sumar í borgum, sumar í náttúrunni, sumar á ströndinni Það eina sem þar eiga sameinlegt gott veður Bókaðu núna og njóttu þess að hlakka til Æslandir
Berlinger House, pottar og pönnur 20% afsláttur Húsasmiðjan
Sumarhátíð Bíkó 20% afsláttur af öllu harðparketti og flísum til 16. júni Bíkó
Fylgstu með Rás 2 á samfélagsmiðlum
Flettu upp Rás 2 á Facebook
Rás 2
Fyrst og fremst Tónlistin á Rás 2
Jú, þið eru enn að hlusta á tónlistan Vinsældalista Íslands Hér á Rás 2 við erum að fara yfir 40 vinsælustu lögin á Íslandi síðastliðna viku og já, næst á dagskrám lag frá Birni sem að af plötunni Dyrnar sem að koma út í síðustu viku og já, þetta lag hér, þar erum við góða gesti Flóna og Dreng og já, þeir sitja í 2015 sæti með lagið Grafarþögn sem að fer niður 11 sæti milli vikna sína aðra viku hér á lista, eitt af þessum lögum sem að koma mitt nýtt inn á listan í síðustu viku.
Þig, þeir ekki pann og dýr